bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti.
Ċar xwiret wara mikrofnu semmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Sensi ila bil-qala u l-moqdif. Kif tafu ġimgħa l-oħra ltqajna ma' Franco Masini li fost ir-rakkonti tiegħu semmilna wkoll l-attività li kienet għaddejja Għawdex fis-snin 60 imma anki fix-Xandir u speċjalment il-Festival tal-Eurovision li l-ewwel darba Malta ħadet sem fih. Ikolli ngħid li dan il-programm kellu reazzjoni sabiħa ħafna u l-kummenti li rċivejt juru li ċerta informazzjoni li forsi ħafna ma jkunux taw kasa jew forsi ma leħqitx il-medja nazzjonali dak iż-żmien b'xi mod impressjonanti anke minħabba li kienu għaddejjin ħafna ħwejjeġ oħra, speċjalment f'dak li hu qasam politiku u allura forsi għenet biex timla ċertu laguni li fl-istorja qatt ma jingħalqu għal kollox għaliex s'intendi wkoll dawk in-nies li jkunu xu l-esperjenza, ma jkunu xeħxu l-esperjenza ta' kulħadd, ikunu qegħdin jagħtu l-kontribut tagħhom għall-memorja nazzjonali u għalhekk importanti li meta joħorġu tarifiet bħal dan sija bil-kidba imma anki permezz tax-xandir għall-mud dan il-programm għall-istudjus tiswa ħafna. Kellimna fuq Għawdex fost ħwejjeġ oħra u fil-fatt kombinazzjoni fl-istess ġranet li kont inħejja dan il-programm dwar Franco Masini kitbitli Antonia Sammut mhux l-ewwel darba li kitbitli nsemmilha minn hawnhekk minn Nadur u semmietli kumpanija Franċiża bl-isem ta' Bijar Efis tidher li kienet minn Marsilja u li kienet ħadmet l-istatwa ta' San Pietru San Pawl, kif nafu huma il-padruni ta' Nadur. Għalt li wkoll li għalkemm kien hemm min għamel xi tiftix fuq dina l-kumpanija s'issa qatt ma ħareġ l-ebda tarif. Din l-istatwa tidher li nħadmet fl-1882 u għalhekk qegħdin nitkellmu fuq 130 sena diġà. Jiena ngħid il-verità għamel xi tiftix tiegħi wkoll kemm il-darba kont Marsilja u tħalt nżur xi fonderiji li ħadmu għal-Malta, Niepen per eżempju, hemm diversi f'sud ta' Franza, Rib Toulouse u anke fit-Toro lej Marsilja, imma madi ma stajċ niltaqa preċiżament. Jidher li tista' tkun mal-grupp tal-fonderiji l-aqda Franċiża li hija nazzjonali għalkemm ma hemm l-ebda tarif huwa probabbli l-iktar tarif li wieħed jista' jsib barra gazzetti lokali ta' dak iż-żmien wieħed jista' ukoll jiċċansja li jsib xi ħaġa interessanti fl-arkivi ta' Marsilja u għalhekk nittama li xi darba għaliex is-suġġett huwa partikulari ħafna xi ħadd inkluż jien nistgħu nkunu hemmhekk għal raġunijiet oħra u fl-arkivi wieħed jagħmel tiftixa malajr apparti l-internet li llum jippermetti tiċċekkja imma tiskantax tiltaqa ma' dokumenti li tkun qed tfittex ħaġa wissib oħra u mhux dejjem ikunu elenkati fis-suġġetti għax ikunu ġeneriċi jekk ikun hemm karta fuq xi ħadd Malti jew li kellu xi negozju ma' Malta jew xi xogħol mal-Maltin probabbli ħassibu mal-kumplament tax-xogħol ieħor lokali li ikun hemm u għalhekk mhux bil-fors li ikun elenkat f'metodi ta' referenza. Issa se nkomplu nitkellmu ma' Franco Masini, se nagħmlu enfasi aktar fuq il-ħajja tal-antenati tiegħu imma anki wkoll fuq il-kontribut li huwa stess ta' fl-industrija f'Malta fis-snin li għaddew u nistgħu ngħidu li kważi għadu attiv sal-lum. Parti mill-intervista li se nagħmlu ma' Franco Masini llum se jagħmel referenza għall-antenati tal-familja tiegħu li kienu iltaqgħu ma' Jules Verne li huwa l-awtur kif tafu ta' ħafna romanzi ta' fantaxjenza b'enfasi fuq l-ajru u s-sottomarini llum min imur Pariġi u jżur la Villette pereżempju se jsejb is-sottomarin famuż tiegħu biex jidħol fih u jesploraħ. Madankollu la jsemma Jules Verne li kien minn Amiens allura ħadd l-opportunità wkoll biex fit-tieni parti tal-programm tagħna tal-lum wara l-intervista semmu l-intervista ma' Franco Mazzini natu ftit tarif fuq Jules Verne aktar u aktar f'dak li jirrigwardja iż-żjara tiegħu fil-gżira ta' Malta fl-1884. Naddu issa biex nissuktaw il-laqgħa tagħna ma' Franco Mazzini. Forsi vera nkunu għalaqna mbagħad il-kapitlu tal-papa li meta spiċċaw xogħli għall-partit tiegħu bidu ta' snin 50, mhux vera, kellu ċerta pressjoni hawnhekk ġi kważi f'dilemma x se jagħmel u ma jagħmilx biex ma jaqgħax il-gvern u jissemma anke ċefaj mhux vera li kien qasam il-kamra li kien għawċi mhux vera wkoll.
Wara l-split
ta' Boffa u minn Tob.
Il-gvern ta' Boffa kien isu minority government. U kien jeżisti biss dan bil-vot ta' xi partit iżgħar inkluż tal-partit Għawċi. U meta ġie l-budget da' qed nitkellmu fuq Ġunju ta' 1950, meta ġie l-budget ta' 1950-51, għax il-budget is-sena kienet tibda f'April bħal l-Ingliż f'April sa' Marzu ta' sena ta' wara, u l-budget dejjem kien ikun tard qatt ma jagħmlu qabel, kien hemm xi problema kbira fuq xi vot fuq Għawdex. Il-papa ma ngħidx ultimatum għax il-papa ma kienx bniedem
pikus
violenti jew pikus, kien bniedem pjuttost juża rasu imma pjuttost kien paċifiku. U dana middera kellhom xi kwistjoni fuq il-vot t'Għawdex u ġiet il-kwistjoni domanda fondamentali nappoġġjawx il-gvern jew le. Meta kien hemm id-diffikultà li jekk ma jappoġġjawx jaqa' għaliex kien vot ta' flus u for a brief period ġrani, dan kellu jiddeċidi pressjoni enormi minn inkluż il-gvernatu kriżi, ħbib tiegħu l-Arċisqof of Gonza minn Malta jċemplulu wordi li l-idea
kienet
jippressaħ biex ma jibqgħux kontra. Nel più bello dan wieħed mill-membri tiegħu mit-tlieta tiegħu iddeċida li ma nafx kien xi hemm vot imma kien iddeċida li jmur mal-gvern. U ddeċidew finalment iddeċida li jivvota kontra u jaqal gvern. Kien moment ta' trauma kbir, għaliex mhux responsabilità enormi.
Ġifieri papa tiegħek xorta insista li jivvota kontra u b'dik il-mossa il-gvern ma setax ikompli.
Dan kienu forderi kienu huma, kien hemm partiti oħra, ta' ma kienx imma huma.
Kienu parti minn dik
il-ċaħuma kienu votaw favur, kien isalvu. U spiċċa l-ewwel gvern Laburista propju b'dawk il-vot. Il-papa mbagħad deċida li ma jidħolx iktar fil-politika.
Isu ħassa din il-battikata.
Isu ħassa, kien diskustat ftit, insomma. U għat maħa partik ta' insomma.
Għata, dan kien mbagħad tela gvern nazjonalista ta' kizmi b'Nerik Mizzi.
Tela gvern ta' minoranza. Tela gvern nazjonalista bejn l-Oktober u Diċembru. F'Diċembru, 20 ta' Diċembru mit Nerik Mizzi, sar Prim Ministru George Horch Olivier, jidir li l-iżar Prim Ministru tal-Commonwealth da' kizmin. U ftit wara waqgħod. Kien żminijiet meta kien hemm kważi elezzjoni kull sena.
Kien l-Italja.
Jidher li kien hemm xi tliet elezzjonijiet f'erba' snin jew xi ħaġa hekk wordi. Kien żmien insomma
ta' formazzjoni.
Il-papa ma kienx involv wordi.
Appunt imbagħad. U mbagħad il-papa ħareġ minnha u aħna ħareġ minn hemmhekk. Meta konna qegħdin nippreparaw għall-programm, semmejt anke xi konnessjonijiet Franċiżi din id-darba mhux mill-familja tan-naħa tal-papa, imma l-familja differenti. X'kienu daw il-konnessjonijiet li jibatuna lura sa żmien is-seklu 19.
Ekku, ekku, irid immorru lura. Jien il-mamma tiegħi kienet Maltija, kuljum Grek, ġejja minn familja tan-negozju.
Minn fejn kienet?
Mill-Belt, papa tagħha u n-nannet tagħha. Fil-fatt ftit il-bozz l-arbu tar-razza tagħha kienu għawċin ukoll.
Kienu
għawċin ukoll.
Dem ġibet.
Dem ġibet. Però ntilef over the years, negozju tagħhom kienu ship chandlers, forderi jiddiljaw mal-vapuri li jiġu, aġenti tal-vapuri. U permezz tek, kienu ħafna kuntatti ma' nies ta' ċertu.
Jiżuru Malta bil-qala u l-moqdiev u bl-istim.
Minn naħħa papa tagħha Grek, ovvjament, il-mama tagħha xwieqeb. li kienu partners ukoll f'din id-ditta. Però waħed minnhom kien akkanit ħafna l-franċiżi, dan da qed nitkellmu in the 1880s.
Għandhom jekk jiġi minni mela
għandhom jista' oriġini hawn xi wkoll.
Żgur wieħed huwa popolari ħafna għawdex.
Mill-arb, mill-arb. Ma nafx jekk niftaħ bracket żgħira, imma ma tajt meta kienet żgħira ġiet mazziju tagħha għawdex. U dana kienu mar ibijaw l-axar proprjetà li kellhom l-arb. U l-arċipritta l-arb għallom issa nistgħu ngħidu l-arb kollha tal-awċin. Din ġorbrek. Forti li kellhom konnessjoni dan li t-siju tagħha, ma nafx x'sijjew ġew xi gren dankil, kien bniedem ta' ċertu aġjat ħafna, kien joqgħod taslima, meta taslima kienet villeġġjatura madan kien joqgħod sena kollha taslima. U kien akkanit ħafna għall-Franċiżi. Jitkellem kif illum il-familji jitkellmu bl-Ingliżi u hekk dan kien jitkellmu bil-Franċiż.
Il-Pepe kien Franċiż.
Il-Pepe kien.
Li wara kollox Pepe ġejja minn Pupa.
Li
kienu jgħidu għaġo Marsilja.
Interessant.
Ġifieri għandha minn hemm ġibnija minn taħt il-Franċiżi stess.
U dan akkellu jidu tajba kien ipinġi għandi mappa tiegħu jien 1855. Ikkopjata minn tal-Kavallieri kellu jidu vera tajba. Billi kellhom x'aqsom għall-vapuri kienu jitħlu fil-font anke bħala ħbiberija ma' dawn in-nies li kienu jiġu. Kien hemm vapuri tal-passiġġieri, insemmilek tnejn prominenti, wieħed kien Jules Verne.
Ġifieri Jules Verne naf ovvjament kien ġie Malta.
Kien ġie Malta.
U dan it-tziju tal-mama.
Dan kien il-papa tal-mama wkoll. U l-ieħor kien il-Kardinal Lavigerie, li kien kardinal ta' ċerta importanza. Kjalla ma kellux xi kawża l-santità wkoll dan il-Ministeru żball. Dan Jules Verne kien interessanti li saruħ bħafna tiegħu meta kien Malta. Eventualment kiteb ktieb illi parti minnu jitkonċerna l-Malta għandu l-ikbar
madwar id-dinja.
Fl-opinjoni tiegħu għandu l-ikbar deskrizzjoni interessanti li hemm fuq il-mandraġġ. Forsi dan bil-fors waqt li kien Malta mar jarah. Il-Malta msemmija f'ħafna per eżempju ra xi kanun kbir ma naf fejn santirmu u f'wieħed mill-kotba tiegħu illi mur rocket lejn il-qamar, jgħid li sparata minn dal-kanun. Forsi li fuq Malta.
Xu kien għamel ħafna profezijiet tal-ispazju u taħt il-baħar.
U kien tista' tgħidlu li qisu xjentist ukoll. Antiċi parċerċu żviluppu li kien hemm il-qudiem. Saruħ bib tiegħu u stidinhom u kienu preżenti l-papa u l-mama tal-mama tiegħi n-nanniet tiegħi kienu preżenti għall-inaugurazzjoni tat-Tur Eiffel.
Fl-1889.
Kienet l-anniversarju.
Mezz-sena wara r-rivoluzzjoni.
U kienu preżenti hemm.
Esperienza fenomenali.
Kodba esperienza kbira. Sarħab ibtaħħom dan l-istidinom. Kien ġi biljot, dan kien ġi biljot tijaw. Tempesta enormi dan, vordiri, li hinier li didn't make it. Naħseb fxie memorie tijaw miktuba din. Insomma, u kitab dal kif famus li jismu Mattia Sandorf, li forsi mux wieħed mill-aqwa kodba tijaw,
pero
kitab ta' avventuri kbar, u jiddeskrib il-Malta. U jisemmihom. Jgħatiju menxin emmek, vordiri.
U kol, għajba, ġifiri għadna l-familja.
Semmu l-Guerre Kent Co, vordiri, l-kumpanija tal-papur, vordiri. Il-Kardinal Lavigerie huwa karattru interessanti ferm, għaliex ġie diversi drabi f'Malta, saruħ bib tiegħu. Kien trattat dak iż-żmien meta jiġi kardinali, trattat qisu
l-Papa
u l-Prinċep tal-Knisja u Vordiri, saru tant ħbib tiegħu li hu kien jismu Charles Martial. Nanna tiegħi meta kellha l-ewwel baby semmitu Charles Carlo għalih. Dan eventualment sar Dominikan u mbagħad ħajja isem ta' Padri Albert għax id-Dominikani kienu jbiddu isemhom. kien Latinist ta' kbir dan.
Interessanti dal periodu.
Għalhekk qed insemmihu lek għax inti l-Franċiżi naturalment.
Appunto, huma anke nindunaw li wara li l-Franċiżi nonostante l-pubbliċità kollha kera li taw fuqhom iddemonizzawhom mhux vera l-Knisja, l-Ingliżi ma kinux jarawhom.
Żmien Napoleon.
Imma kompleti, komplit sa żminna kważi llum. Imma kemm kien hemm din is-sitwazzjoni, insibu bħall-kasta dil-familja li qed issemmi inti tal-mama. Imma insibu każi oħra li fis-seklu 19 kollu u bidu anke tas-seklu 20 xorta kien taw dawk li ngħidulhom tal-Partit Franċiż akkaniti kien Napoleone
ta' Javerro. Ċar sa nagħmlek domanda jien. Taf kif ġriet għax bejn Napoleon u l-1880s għaddew 80 sena u vorderi.
Kważi ma tispjegajx.
In the National Memory tkun insiet di.
Imma għandna li fl-1877 ġiet l-imperatriċi, l-eks imperatriċi Eugenie, il-mara ta' Napoleon it-tielet kienet ħabiba inti. Ma tal-Reġina Vittoria tal-Ingilterra ġiet hawnma bina.
U wieħed minnhom miet hawn Malta.
Appunto li huwa Napoleon ir-raba, ma mhix Malta, għax imbagħad ironikament għal Napoleon, da Napoleon ir-raba li qatt ma ħaddilu pretendent ġifieri, da spiċċa daħal fl-armata Ingliża u miet minn idej iżżulu fl-Afrika t'isfel. Imma min-naħa tal-Franċiżi għandna anke xhieda daw il-ħafna statwi tal-ġibs għandi xorti għandu waħda d-darjen. Li kienu jitħlu baxxa u Malta x'l-Ingliżi u kriċi jarawhom żbieħ ta' Napoleon, x'Napoleon kien hawn kult internazzjonali fuq u wara li miet, u Malta mimlija bihom daw l-istatwi ta' kull qies
għal ħafna ġdida fuq dirbaqat.
Iva, u meta semmejt li ġiet l-imperatriċi Eugenija u fl-1877, il-gvernatur ta' dak iż-żmien kien imbarazzat li mkellu il-aħħa u joħodha San Antona l-ikel u hekk għax kienet ħabiba tar-reġina l-bost tiegħu. Imma fl-istess ħin evitala li joħodha l-belt darba minnhom il-Belt Valletta għax kien hemm dimostrazzjoni kbira favur il-Franċiżi fit-triq biex jilqawha.
Kif kien hemm dir-resto għall-Kardinal de Vigerie?
Emma ra.
Irridu niftakru li l-Ingilterra u Franza dak iż-żminijiet ma
kienu pikati dejjem.
Kienu pikati, eh?
Imma mbagħad fl-aħħar.
Irridu naraw li inbnu l-Victoria Lines, per eżempju, biex jaqsmu l-Malta fit-tnejn, il-parti which is defensible u l-parti li mhix defensible.
Biża ta'
u l-biża ta' tal-Franċiżi l-iktar. Tinsiex li ma' Taljani kienu ħbieb, vordiri ma' Madwana kienu ħbieb in-Nord Afrika da miżviluppata, vordiri.
Kienu jibżgħu l-Franċiżi jiġu jieħdu l-pajjiż.
Vordiri jiena ma nistax nispjega. Qatt ma sirt nafu, qatt ma saqsejtu, qatt ma ġiet fras insaqsi. Kif kellhom din il-familja tal-mama tiegħi, kellhom din
simpatija
mal-Franċiżi.
Jekk ngħid li l-Partit Franċiż tinsiex kien b'saħħtu immensament vassall li jgħid proprju meta kien il-ħabs taħt l-Ingliżi qabel ma turfnawh minn hawn, qal il-Panza Vekkja li kiteb l-ewwel l-episodju minn għajnej Maltin fuq il-Franċiżi u kien qallu li hu biss kellu 11,000 membru miegħu qabel ma jnaqdu mal-Ġakbini l-Kavallieri Franċiżi jiġifieri, 11,000 mhumiex ftit dak iż-żmien f'Malta. U ħafna minnhom kienu fil-bliet, mela kienu fin-negozju, mela kienu jafu jaqraw, jikdbu. Kienu iktar nies importanti għal pajjiż, mhux ir-raħlin.
Dan ħafna iktar tard ma nemmen spjegazzjoni vordiri.
Fir-riċerka li għammiet tinsibu li anke l-Ingliżi Ball fl-1807 jikteb lill-awtoritajiet l-Ingilterra u jgħidulhom jien inkwetat għax il-Partit Franċiż huwa qawwi ħafna hawn u jkunu jafu x'qed jiġri fil-pajjiż iktar minni. Ġifieri, il-Franċiżi baqgħu preżenti, s'intendi ma kienux iktar f'poter li jagħmlu differenza. Ma interessanti dan il-bracket li qbadna hawnhekk ukoll. U anke interessanti li nitfgħu dawl bis-saħħa ta' preżenza tiegħek. Bil-qala u l-moqdim fil-lum Franco Mazzini qed jissokta joħodna fi vjaġġ meta l-antenati tal-familjari tiegħu kellhom ħbiberiji ma' Jules Verne, il-rumanzir Franċiż. Imma wkoll dwar is-sem ta' Franco Mazzini innifsu fl-industrija f'Malta. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdim. Issa ħa niġgħu nduru għalik għaliex din hija kollha esperjenza sabiħa li ħriġna mill-ġraja tal-familja.
Ironikament jien ma nafx kemm bil-Franċiż. Imma l-mama tiegħek qed ta' fil-Franċiż tajjeb.
Kont se ngħidlek meta kont żgħir jaf kemm kont tisbaħħa. Ħa niġu għalik. Semmejna l-iżewġ fl-1966, semmejna l-esperjenza tiegħek fix-xandir, kellek espożizzjoni pubblika fis-snin 60, mhux ħażin. Għawdex bqajt iżommu rib tiegħek, jiġifieri dejjem kien hemm assoċjazzjoni, semmejna l-awtorità tax-xandir, imma inti kont ukoll f'ħafna biex ngħidlek korpi kostitwiti fis-snin 60. Kif poġġiha din il-ħajja pubblika tiegħek?
Jiena kont għamilt 50 sena dis-sena. Kon nesma farsens.
Ku kont
executive emmek.
Pratikament għadek tagħti ċertu kontribut anke llum wara li tirajt.
kont forderi emmek u minħabba l-pozizjoni li kelli jiena ġejt nominat mill-kumpanija rappreżentant tal-kumpanija f'diversi business bodies forderi għaddejt periodu twil ħafna fil-Federation of Industry spiċċajt slejti for spiċċajt president emmek bat-ġajt s-president ktar-tart fl-Employers Association kont president f'ċertu periodu u anke fil-Kunsil tal-Fieri t-snin forderi kelle parti attiva vordi rappresentant tal-kumpanija, però un-batt metanti s-president naturalment rappresentant l-body.
Muċiziet dittawa.
Ħafna kienu jisaqsu, jino, kif inti mintix industrialist, jow inti mintix employer, inti, imma ek ma jintrigawx l-employers.
Nifus.
Jintriga ħattijħor, jirrappresentant.
U li jilek nasu kienu jaraw kxifti d-duer, ġifiri.
Le, jina.
Kont kapaċi tamu.
Naturalment għamilt mill-aħjar l-istajt, vordiri. Nijafka ma bil-zbalji u koll, imma insomma, mimxejna għordiri.
Zbaljax minn ma jgħamil xejn.
Ekkorro, ħadd parti kont naturalment dawn
ma
mhux business bodies biss u ma organized business dawn nazzjonali, sa ċertu punt anke internazzjonali, fis-sens li aħna konna fi żmieni l-FOI kont daħħaltom bħala membru tal-organizzazzjoni Ewropea tal-employers. Ma stajniex nkunu full members, għax ma konniex membri tal-Europa, konna associate members, konna nattendu meetings hemmhekk, ġibni huma u kemm il-darba ġi l-president tagħhom kien nistinnu l-Prim Ministru għall-lanċa u forderi u joħu parti f'attivitajiet tagħna. Bdejna nieħdu anke parti importanti ħafna f'organizzazzjoni internazzjonali. Dal-firi wkoll konna ġibna l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Firi jagħmlu laqgħa tagħhom hawn Malta.
Kienet saret popolari ħafna llum forsi naqset negozju bl-internet.
Il-fira kienet importanti, kienet bħala showpiece tal-prodotti Maltin. U kienet ukoll importanti għaliex kienu jaħdu parti pajjiżi barranin, kwantità ta' pajjiżi barranin. Aħna konna fi żmieni meta kont President jien l-ewwel darba li persuadina l-European Union dak iż-żmien is-Soq Komuni jiġu Malta. U ġew ħadu sem jiena don't bejn is-74 u 76 u fis-75 ġibni omaw u ġi għall-ewwel darba ġi biex attaparsi jara l-istend imma naħseb ġi anke għar-raġuni politika. Ġi Sir Christopher Soames li kien is-son-in-law ta' Churchill, danna kemm iżewweġ it-tifla ta' Churchill, Mary, tifla ta' Churchill, kien viċi president tal-Commission u ġi presumably ġi biex jattendi u ħaparti fil-Europe Day fil-fiera u dan, ospitajni ħaħna fil-fiera, però qatt Sant'Anton bħala guest tal-President ta' Malta li kien Senentin Imamo u kellu taħdidiet mal-gvern aħna ma konniex parti minnhom, però għamennilu lanċ kbir, stidinna l-ministri, stidinna l-partiti politiċi. Eventualment mbagħad kien stidin lili biex nieħu delegazzjoni tal-business bodies u l-gvern Brussels, u ħadnihom jien kont kap tad-delegazzjoni, morna naraw hemmhekk. Kienet waħda mill-ewwel visti tal-korpi u poplu Malti biex imur fl-Ewropa biex tara kif taħdem l-Ewropa.
Jiena naħseb daw il-korpi kostitwiti li inti għandek idea ċara x'kont fihom ħadd sem u ġili mexxejthom kif qed tgħid inti stess, naħseb kienu strument importanti ħafna l-ekonomija tal-pajjiż dawk
il-ġiljien. Jiena naħseb anke mill-aspett politiku, aħna mal-gvern ftit konna nitkellmu għax dak iż-żmien il-gvern. Kien ftit ostili għalina, insomma, però.
U għax il-politika tiegħu kienet.
Ma kienx fordili, insomma,
però ekonomija stili.
Però apparti minn din, volja is-sitwazzjoni kienet hekk. Meta ġew dawn, per eżempju, ġieli Sir Christopher Soames, il-Viċ President tal-Commission.
Għarfu l-importanza.
Mhux għarfu biss l-importanza, ħal okkażjoni ta' diskussjoni u għek, illi aħna ma konniex parteċipi, ovvjament, skonna nipretendu li kunu parteċipi, għax aħna ma konniex parti politika,
sistema politika,
ma kienx jiżmu.
Imma kontu strumentali ekonomikament.
Kellu l-iskuza bina li jiġi Malta dan. Vordir ma kienx mistidem mill-gvern da, kien mistidem
mill-gvern. Daħal flok mill-gvern.
Pero daħal eżattament. Kien dan min jiftakru da ritratti tijaw, kien persuna kbirek,
goffa,
xnajtek, pero kien diplomatiku kbir dan kien l-ambasċatur Franza. Meta De Gaulle għallom innom. Meta l-Ingliża tartin għallom ma titħlux. U dan kien barra mill-li id-doti tijaw gbar ta' diplomatiku kien ukoll is-sani l-nota Churchill allura kellu ċertu poter u ċertu figura. Vorrei kien persuna importanti ħafna.
U fl-istassin joħroġ għax jiena naħseb li anke dawn l-intervisti blaqat ma' nies bħalek li kontu protagonisti f'ħafna mill-ħajja soċjali tal-pajjiż u l-ħajja industrijali ekonomika fil-każ li qed insemmu issa, jiena naħseb li da joħroġ aspett ieħor għax hawn Malta xi ftit jowis u naħseb di inti taqbel miegħi. Mingħajr ma ridna minħabba li kien hemm ċertu bdil kostituzzjonali nazzjonali tipo kien hemm l-indipendenza r-Repubblika, daw minn forsi jagħmlu lill-pajjiż moħħu iktar fil-politiċi għax huma l-politiċi li jesegwu daw id-deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar, imma xi kultant inħoss li l-politiċi f'pajjiżna intuhom importanza forsi wisq bir-rispett kollu lejhom għax huma jridu jaħdmu għall-pajjiż, imma fl-istess ħin isna ninsow minħabba l-attenzjoni politika minn elezzjoni għall-oħra. L-lum il-ġurnata iżjed għax hawn l-elezzjonijiet tal-Ewropa, l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Jiġifieri l-elezzjonijiet ġejjin kważi kull sena. Li mingħajr ma rridu il-politika qed nagħtuha tant importanza kważi sarna ossessjonati biha li naqqasna mill-importanza ta' plejers oħra fl-ekonomija, fis-sistema tal-pajjiż, kollha kemm hi fl-iżvilupp tal-pajjiż, lil protagonisti oħra, lil plejers oħra li qed jagħtu sehem ukoll u taw sehem ukoll matul is-snin. Naħseb inti di tħossa wiġġiela.
Nħossa għax il-parti tagħna konna nagħmluha. Hemm dik is-saying li trade follows the flag, vorti li normalment il-politiċi jidħlu mbagħad il-biżnien. Però fil-każ tagħna konna kull fejn immorru aħna konna nippromovu l-Malta, nippromovu mezzi biex naraw inġibu x-business, inġibu x-investment, vorti li kanna dik il-parti wkoll. Kanna dik il-parti wkoll, vorti li naturalment ma kenniex is-saħħa u l-influenza li għandu gvern, imma qed titkellem ma' nies tamparek ħafna ikbar minnek imma tamparek.
Titgħallem minnhom ukoll.
Titgħallem minnhom u qed tagħmel influenza wkoll.
U sfortunatament kien żmietament is-snin sebgħin fejn negozjant Malti dak li joħol intrapriża kien ġi immarkat qisu popolarment bħala l-għadu tal-poplu. Mentri llum il-Partit Laburista jħaddem policy opposta. Ġifieri llum qed jaraf ħaġa tajba ħafna wkoll li x-xellu kellu man kif Malta jaraf l-industrijali.
Pajjiż ma jistax ikun
bħala l-mutur kważi.
Maqsum jekk.
Ekku, anka l-mutur tal-ekonomija, l-iżvantaġġi kollha tal-kapitalizmu ma tistax tiċħad li l-ekonomija trid toħloq l-impjiegi tagħha wkoll bis-saħħa tan-negozju. Għamillek l-ħar mistoqsija, unħal u għawnek. Mistoqsija forsi personali, u ktar ta' riflessjoni. Inti personali, bil-papa jifforma partijt, bit-fulija tijak wara kollox, indawra minnis dajem kellum importanza fil-ħajja soċjali, u inti stess kellek rwol importanti fil-ħajja soċjali. Għat ħajart għal-politika, jew ħajruk, u għat kellek okkazjoni tir-rifjuta. Kurzita, tista' ma tweġibix.
Jena għat ħatma tal-abni, l-uniku derba li ħrixt. Publikament jien, mhux f'dal business body, sak b'elezzjoni wkoll konna telgħu, fin-1961 meta ġi l-ewwel kunsill ċiviku t'Għawdex bliċi l-elezzjonijiet mill-offiċċju elettorali wordieri mhux ċajt, u mingħajr partiti kienet. Jiena ħrixt għall-Kunsill ċiviku t'Għawdex, għar-Rabat, għall-Viktorja u ġejt elett. L-uniku darba f'ħajti l-affaċċjat l-elettorat. Però qatt ħatma tal-abni biex noħroġ għall-politika u qatt ma ġieni frażi noħroġ għall-politika, qatt li tinteressani immens. Imma bħala studjus tal-politika riżlajt. Soddisfazzjoni. Dak iż-żmien kunsill kien bbażat li kull raħal jew town f'Għawdex itella 5 jew 6 members. U bat minna intella wieħed imur fil-Kunsill Ċentrali li kien mamul mill-14 il-membru, ma nafx kienx hemm xi tnejn kopted minn żgur. Jiena tlajt għar-Rabat. Konna nagħmlu meetings, inqasmu l-karti.
Esperjenza ta' snin sittin
kol. Ma minima vordi.
Ma ġne regretta rien, jgħidu Franċiżi, ma jispjaċik li.
Xejn affatt.
Ma kompleċ ħajja politika.
Jiena, qed ngħidlek, student tal-politika nħobba vordi, nħobb naru hekk vordi rima.
Pjanijiet illum se tiktiba il-biografija tiegħek dawn il-memorji li bdejt taqsam magħna llum.
Mandi labda dija, u ma naromx l-intersaw l-ħat.
Le, interessanti ħna jenna għaddejjina unjek.
It-tfal jajdu li niktab xaħġa, mux n-publika, it-tfal jajdu li niktab xaħġa għalina biex nkunu naħu beċi niftakru mandi labda.
Imma dawn huma rekordji, imma mux biex rekordji nostalġiċi, ufna minnu jitfaw dawl fuq dak li
qed jgħid. Dak veru,
dak veru. Ġili għandek tamela?
Le, ġili għamlu l-intervista kif qed tagħmel lillum autobiografika ma kies magħha xi ħadd u bagħad. Jiena
inħoss li llum b'din l-intervista tgħid kontribut anke għall-ġrajja ta' Malta ta' dawn l-aħħar 50 sena.
Insomma, jiena naħseb iktar ħaġa nostalġika mill-ħaġa oħra di.
Ma fl-istess ħin tfajt dawl għax inti kont tieħu sehem f'ħafna sferi u fora differenti.
Le, dak veru, ma.
Li minnar marit kont hemmhekk.
Parti żgħira.
Ma ħafna drabi daw il-movimenti mhux dejjem jiġu rrekordjati.
Pereżempju, l-FOI. Illum għasadu jeżisti, ġi amalgamat ma' Chamber of Commerce, per eżempju.
Appuntu, il-Kamra tal-Kummerċ illum
il-Kumitat tal-Firi. Spiċċa għaliex il-fira saret ħaġa privata llum wordi li tbidlet in-natura tagħha.
Huma diġ daqshekk importanti l-internet naħseb.
Forsi hekk tippermetti l-fira, kunsil tal-fira kien importanti u interessanti ħafna. Għaliex kien magħmul mir-rappreżentanti ta' number of bodies. Il-Chamber of Commerce, il-Federation, il-Gvern kien probabbilment wieħed mill-ftit bodies li kien hawn. Il-Gvern kien jipparteċipaw bħala membru. Fordi li kienet ħaġa nazzjonali, dak iż-żmien in-natura tagħha kienet. Bdiet minn ġerri Retailers Union, minn retailers bdiet, u bad eventwalment daħlu fiha dawn ix-ġismu.
Imma llum naħseb dak ix-xogħol li kien isir fil-fiera sena.
Il-kunsill sa fil-nas.
Isir sena kollha.
Għasadu jeżisti, llum hija privata.
Imma illum isa vetrina, xogħol li kienet tagħmel il-fiera fi żminijiet li qed tgħid inti li tqanqa lin-negozju internazzjonali għal Malta, illum isir is-sena kollha.
Il-problema kbira li kellna li ħafna kien jistmawha bħala s-suq speċjali tas-sena. Il-membership tagħna tal-organizzazzjoni tal-firi kienu jimpeduna milli konna parti kbira fejn tixtri u toħdom miegħek. Il-fira, il-parti principali tagħha kienet showpiece tal-industrija tiegħek.
Għall-esportazzjoni.
Illi pereżempju għall-esportazzjoni, għall-konsum lokali, imma mhux mur tixtri oġġett u toħdu
miegħek.
Kienet parti żgħira ħafna u kien jimponunna li ma tkunx parti kbira. Avolji oriġinat mir-retailers, ironikament.
Ma żviluppat xi ħaġa li issa l-Malta Enterprise
eżattament, eżattament.
Għemnal u dik il-laqa interessanti, simpatika ma' Franco Mazzini li matul iż-żewġ programmi dan u l-ġimgħa li għaddiet irnexxielu jagħtina ħafna tarif sabiħ interessanti dwar oqsma differenti tal-ħajja mhux tiegħu biss imma anki tal-familjari tiegħu kemm f'Għawdex kif ukoll f'Malta.
Picture screen explodes with unprecedented power as the two masters of imagination, Jules Verne and Walt Disney, join to bring you a shattering new experience in entertainment. Read by countless millions, translated into 18 languages, this classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger.
If we'd confident our program, la għanna ftit ħin se nislet xi tarif li ġbart minn artiklu li kien kiteb vi Lawrenza f'Marzu tal-1920, artiklu li der 94 sena ilu. Għadu merfuħ fil-biblioteka tagħna sal-lum miktub bit-Taljan fl-Arkivium Melitense u kien iġib it-titlu Malta in un viaggio di Giulio Verne. Ħa nislet biss xi punti li jinteressaw lilna, speċjalment bir-rabta tal-familjari ta' Franco Mazzini li kif semma kienu ħbieb ta' dan l-awtur li għamel daqshekk ħoss fid-dinja mhux biss tal-letteratura imma anki tax-xjenza.
memory as the most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid.
Jules Verne, li kien minn Amiens, wasal Malta fit-19 ta' Ġunju tal-1884 fuq l-jott tiegħu tal-fwar tal-istim u għalhekk jott a vapore li kien jismu Saint-Michel. Jidher li daħal lej San Pawl il-Baħar biex jikseb l-ilma, kienet komodità proviżjoni importanti dejjem li l-bċeċ tal-baħar jieqfu Malta biex jifornu ruħhom bl-ilma frisk għaliex ovvjament ma jistgħux jixorbu l-ilma tal-baħar u ma tantx kien hemm mezzi bħallum. Ħuh jidher li niżel l-art u kien għala naqra inkwiet minħabba li kien suspettus qed nimmaġina jott Franċiż f'San Pawl il-Baħar fi żmien l-Ingliżi meta kien hawn ħafna qatt movimenti tar-Riżorġimentu wara l-aqda tal-Italja u għalhekk xi ftit jew jiġbed l-attenzjoni u s-suspetti. L-artiklu li sibna isemmi li wara kollox bis-saħħa tad-ditta Samuel Gregg and Company li kienu l-aġenti tiegħu is-Saint-Michel bil-mod il-mod ittieħed il-Belt Valletta. U hemmhekk biex juri l-apprezzament tiegħu li din id-ditta ħalla autografu twil li jsemmi lil din il-familja. Telaq minn Malta fit 23 tal-istess xahar ta' Ġunju biex imur it-Tuneżija. Bħala rigal ta' din iż-żjara huwa malli wasal Franza bat kopja iffirmata tar-rumanz tiegħu meħud mill-vjaġġi eċitanti li kien jikteb fuqhom li jismu Matthias Sandorf. Matthias Sandorf. Rumanz li għadu fil-pubbliku sal-lum u tista' tornaħ anki bl-internet għaliex hemm kapitlu kollu kemm fuq Malta. Fl-1897 l-istess familja autografala ktieb ġdid li kien jismu Fas o Drapo. Jules Verne miet fl-1905. Tamin jgħid li dan il-rumanz Matthias Sandorf fih isemmi diversi pajjiżi fil-Mediterran u fl-Afrika ta' fuq, l-Italja u Malta inklużi, isemmi wkoll avventuri li jiġru kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex, isemmi wkoll il-Mellieħa u l-Belt Valletta. Wieħed mill-karattri ewlenin Luigi jiġi jgħix moħtu Marija u Malta għal 15 il-sena. Fil-rumanz meta jitkellem fuq il-Belt Valletta Jules Verne joqtu ħafna il-mandraċ u jagħti deskrizzjoni tiegħu li wieħed jibża jgħix f'dak l-akwati f'dak iż-żmien għaliex kien hemm diversi karattri li ma kienux feliċi. Fuq il-mandraċ jgħid ukoll li t-toroq tant huma dojoq u kullum kien imdallam mitluq li ħafna drabi x-xemx laqqas biss tasal u għalhekk l-umdità tidher kullum kien. Meta magħha żżid id-drenaġġ, allura issir naħa tassew mitluqa. Huwa jsemmi wkoll li fiha jgħixu s-sajjieda, il-ħaddiema ta' blasena, ħallilin, tal-laba, kriminali u tfal mitluqin fit-triq jilabu fil-ħmieġ. Jeder li meta ġi Malta, Jules Verne kien qed jara tassew min kienu dawk miserabli li wara kollox kiteb dwarhom Victor Hugo, rumanzir ieħor. f'dan il-rumanz huwa jsemmi wkoll is-Sinjuri Samuel Grech u l-kumpanija u jgħid li kellhom l-uffiċini tagħhom fi-Strada Levante Triq il-Vant. Fuq Malta, f'dawk iż-żminijiet anki f'ċertu ċriki Ingliżi insibu li kien hemm id-dilemma jekk Malta minħabba speċjalment il-lingwa minħabba li ħafna li kienu jiltaqgħu l-barranin magħhom madwar il-port kellhom il-ġilda ftit skura għaliex dejjem jaħdmu fix-xemx, allura kien hemm ħafna barranin u osservaturi li kienu jiddiskutu jekk Malta hija Ewropea jew Afrikana. Il-lingwa pereżempju Jules Verne sejħilha patois dialett minħabba li Warbi sintendi jorbot lill-Maltin mal-Afrika ta' fuq f'ċerti aspetti tagħhom. Imma mbagħad jagħmel eċċezzjoni wkoll għall-aspett spiritwali fejn jidħlu tradizzjonijiet reliġjużi u storiċi, iċ-ċiviltà tal-Maltin, il-kultura ġuridika u artistika u letterarja li għandha din il-gżira daqstant ċkejkna. Insomma, jgħid li r-ruħ tal-istess razza Maltija f'ħafna aspetti hija wkoll Ewropea. Nistgħu ngħidu li Jules Verne ma jsemmix biss lill-Malta f'dan ir-rumanz, imma diversi drabi u jsemmi ċertu rħula bħal ħalfarrux, ħad-dingli, l-busket, ħat-tart. U sintendi il-mandraċ kif ġa għadna speċjalment il-partijiet bej Triq San Mark u Triq Santa Lucia. Fil-rumanzi kollha nsibu l-ispiss isemmi italjani, l-ispanjoli, l-portugiżi u fl-istess nifs u atmosfera isemmi lill-Maltin bħala li huma aħwa latini. Mans Matthias Sandorf fil-kapitlu fuq Malta huwa jsemmi li fil-portijiet ta' Malta insibu dajjes mimlijin kulur. Fis-swieq Maltin naraw il-frott, il-ħaxix, il-laħam, il-ħut. Jingħad li l-irġiel Maltin jixxiebħu ħafna, kollha ta' ġilda skura, xarhom iswed. Għajnejhom weqfin u għandhom statura medja imma robusta. In-nisa minnaħa tagħhom ishom tal-istess tul, għajnejn kbar. Bħuġbehom twal, xarhom skur, idejn grazzjużi, saqajn fini, sider wieqaf imma juri ċerta morbidezza. Il-ġilda hija aktar bajda minn tal-irġiel u huma forsi hekk minħabba li dejjem jinħbow taħt il-faldetta speċi ta' mantell tal-ħarir iswed li skont moda tunezina jibsuwa il-klassijiet kollha u tattilhom minn rashom sa saqajhom. Iżid jgħid li l-Maltin għandhom l-istint merkantili, jippruvaw jittraffikaw kollox ma' kulħadd. Jaħdmu ħafna ekonomiċi, industriali, serji, imma mbagħad huma ftit violenti, vendikattivi u anki għajjurin, speċjalment dak il-poplu tal-klassi il-baxxa li moħħu biex jistudja u josserva lil ħadd ieħor. Jitkellmu lingwa Arbija, speċi ta' dialett Arbi, b'mod vivaċi ħafna, animat, u kważi pittoresk, mimli metafori, mimli immaġinazzjoni u anki poezija. Baħrin mill-aqwa u sajjieda veru tajba, kapaċi jiffaċċjaw kull maltempata fil-baħar għax draw il-periklu. Jules Verne, li jidher li kien ġie Malta wkoll 6 snin qabel fl-1778 għalkemm mhux records fuq dik iż-żjara daqs dik tal-1884, ma kienx l-ewwel kittib Franċiż li ġie Malta biex jara bajneh l-avventuri li ħajikteb dwarhom. Niftakru li f'dak iż-żmien il-gżejjer kienu joħolqu ċertu misterjożità u fil-fatt naraw li fl-istess żminijiet ġvera sekli 18-19 inkidbu diversi kodba Treasure Island, il-konti ta' Monte Cristo ta' Alexandre Dumas li Jules Verne kien jammira ħafna, speċjalment il-missier u għalhekk il-gżejjer dejjem kienu joħolqu din l-idea ta' xista jiġri fihom, xi kultant anki marbuta ma' biża minħabba li diversi reġimi Ewropej kienu joħolqu l-ħabsijiet fuq il-gżejjer, ħaġa li damet ħafna anki fis-seklu 20 f'diversi pajjiżi fosthom l-Istati Uniti. Probabbli li fuq Jules Verne iktar nafu dwar il-kodba tiegħu, speċjalment dawk li ma jaqrawx il-Franċiż, mill-films milli mill-letteratura diretta, għalkemm ħafna minnhom ġew maqlubin għal mhux inqas minn 30 lingwa. Għandu per eżempju Le Tour du Monde en 80 jours, Around the World in 80 Days, fl-1872, 20,000 Leagues Under the Sea, From the Earth to the Moon, dawr iż-żewġ kotba tal-aħħar ħareġhom fl-1870 u fl-1865, għandu wkoll Vjaġġ għaċ-ċentru tad-dinja fl-1864. U għalhekk nistgħu ngħidu li meta ġi Malta kien diġà qed igawdi ċerta fama mondjali u huwa kellu meta ġi fl-1884 56 sena. Ir-romanz Matthias Sandorf li iddedika lill-familja Grek, dawk l-istess familja li Franco Masini kien qed ikallimna dwarhom u li jiġu n-nanni tiegħu kitbu fl-1885 u għalhekk huwa bagħtu bħala rigal b'dedika lill-familja ta' Samuel Grek sena wara li dawk l-assistenza għaw Malta. Verni faħħar ukoll il-port il-kbir tal-Belt Valletta u jgħid li dan huwa wieħed mill-isbaħ tad-dinja fil-fatt jaqbess kull ħaġa oħra li tista' timmaġina għax magħmul naturali. Il-protagonisti tar-rumanz Matthias Sandorf jgħidu li l-Belt Valletta isibuha wis storbjuża u jgħidu li meta kienu qudiem San Juan propju f'nofs dina il-popolazzjoni kien hemm wis storbju li qatt marawh fi bliet oħra. Isemmu wkoll it-triq twila ta' Strada Reale li kienet tieħu mill-Furjana sa San Tirmu. Jisemma wkoll l-ar ta' Calypso, b'mod verament sabiħ. Jissemma ukoll f'wieħed mir-rumanzi ta' Jules Verne il-kanun kbir li tilmaħ fil-port tal-Belt Valletta li huwa jgħid kien San Tirmu u mill-bogħod tista' tara wkoll sa 27 mil il-fanal ta' Għawdex. Minnaħal oħra, ħasra li l-imdina ma tantx laqtithom jew forsi ma rawix biżejjed u għalhekk isemmuha biss bħala s-sede tal-isqof ta' Malta. Ma jonqos li meta ġie fl-1884 bħala Franċiż innota il-preżenza Ingliża ġo Malta. U jgħid li hawnhekk għaw ammiral li jħossib il-marina Ingliża u jħares il-portijiet bi gwarniġjon ta' madwar 4,000 baħri. Minħal oħra lill-Ingliżi, jiġifieri l-uffiċjali Ingliżi u anki dawk li jaħdmu maċ-ċivil sabhom pjuttost monotoni. Fl-istess żmien ta' żjara ta' Jules Verne ma naqsux kif għadna li jiġu Franċiżi oħra fosthom André Gide u koll René Bazin. Dan tal-aħħar Bazin fi ktieb tiegħu Sicile Kroki Italjan tal-1893 isemmi l-impressjonijiet li ħa għal mod kif ħafna nies għandhom simpatiji kbar lejn il-Franċiżi ukoll jekk mit-sena wara li kienu telqu il-Franċiżi. Dan Bazin bħal Verne jiddeskrivi il-mandraċċ u kważi kważi igerger li l-Ingliżi ħallew post ġol-Belt Valletta jaqa' f'dan il-livell ta' stant baxx u insigur. Ovvjament l-awtur kien Franċiż u allura ma qatx jaħsibha biex jikkritika x'imkien fej kien immexxi bil-Ingliżi. Dak it-tarif interessanti dwar Jules Verne u kif isemmi lilna il-Maltin fir-rumanzi tiegħu, aħna naslu fit-tmiem din l-edizzjoni tal-Qalaw il-Moqdif li kif tafu llum bdejnija billi għalaqna l-intervista ma' Franco Masini. Sakemm nerġgħu ntaw il-ġimgħa d-dieħla ma' mistieden ġdid fuq suġġett ieħor minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmikom.